Premiér Robert Fico hrozí Kyjevu ďalšou odvetou za údajný odklad dodávok ropy cez družbu na marec. Počet bohoslovcov podľa štatistických údajov mierne stúpa. Ukrajina odovzdala Medzinárodnému trestnému súdu dokumentáciu o ruských útokoch na svoju infraštruktúru.
Počúvate Infolumen.
Je streda, 25. februára a dnes vám od 17.30 ponúkame súhrn udalostí z domova a zo sveta. Vysielajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
V Smoleniciach dnes zasadala vláda. Na výjazdovom rokovaní v priestoroch Smolenického zámku sa ministri zamerali najmä na analýzu sociálno-ekonomickej situácie v okresoch Trnava, Piešťany a Hlohovec. Kabinet sa venoval aj návrhu plánu zahraničných stykov a informácií o poskytnutých financiách mimovládnym organizáciám. Minister cestovného ruchu Rudolf Huliak predložil na rokovanie aj materiál o výsledkoch rokovaní k obnoveniu civilnej leteckej prevádzky na letisku Sliač. Vláda na svojom dnešnom výjazdovom rokovaní v Smoleniciach vyčlenila vyše 2 miliónov eur pre okresy Trnava, Piešťany a Hlohovec. Viac ako 1,5 milióna z tejto sumy je určených na konkrétne projekty samospráv a organizácií pôsobiacich na území daných okresov. Kabinet sa na schôdzi zaoberal aj analýzou sociálno-ekonomickej situácie vo vybraných okresoch a aj návrhmi na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti. Okrem desiatok menších položiek vláda schválila aj väčšie lokácie. Po prerokovaní analýzy sociálno-ekonomickej situácie v okresoch Trnava, Piešťany a Hlohovec sú súčasťou uznesenia aj konkrétne úlohy pre jednotlivé rezorty a ministrov. Predseda vlády Robert Fico po rokovaní uviedol, že témou diskusie s prizvanými hostiami boli okrem potrebných investícií aj spájanie síl.
Za prítomnosti rektorov univerzít tu v Trnave sme hovorili o spájaní síl. Tu pôsobí veľmi významná tzv. Materiálová fakulta, ktorá patrí Technickej univerzite v Trnave. Na to chceme nadviazať napríklad výchovu expertov pre jadrovú energetiku. To je dokument, ktorý sme schvaľovali na predchádzajúcich vládach. Si myslíme, že s obrovskými skúsenosťami, ktoré Slovensko má, Slovensko môže byť veľmocou pri výchove kádrov so stredoškolským vzdelaním a vysokoškolským vzdelaním v oblasti atomovej energie. Do tohto všetkého zapadá projekt výstavby nového atomového bloku, lebo sme tu. To je atomová elektráreň Jaslovské Bohunice. Náš plán je jasný, podpísať ostrú zmluvu do roku 2027. To bude niekoľko tisíc ľudí, ktorí budú na tom pracovať, čiže obrovský impuls pre tento región.
Ocenil konštruktívnu atmosféru rokovaní, oznámil, že po spoločnej diskusii nechal priestor predstaviteľom samospráv a jednotlivých rezortov, aby precizovali problémové otázky a možnosti opatrení pre nápravu. Napätie medzi Bratislavou a Kyjevom eskaluje. Premiér Robert Fico po výjazdovom rokovaní vlády v Smoleniciach ostro zaútočil na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Dôvodom je pretrvávajúca odstávka ropovodu Družba, ktorej obnovenie mala ukrajinská strana podľa premiéra opäť odsunúť, tentoraz na 3. marec.
Urobili sme presne to, čo sme avizovali a slúbili. To je prvé recipročné opatrenie, ktoré je na svete. Vláda je pripravená na ďalšie recipročné opatrenia. Ak budeme vidieť, že je tu absolútny nezáujem ukrajinského prezidenta dodávať nám to, na čo máme právo, čo sme si kúpili, nehovoriac o tom, že to nie je ruská ropa, dámy a páni, to je ropa, ktorá patrí Slovnaftu, lebo Slovnaft si túto ropu kupuje na bielorusko-ukrajinských hraniciach a Ukrajina netranzituje teda ruskú ropu, ale ropu, ktorá je vo vlastníctva spoločnosti Slovnaft. My sme mali dnes pomerne vážnu diskusiu k tomu na vláde a ja vidím celý list ďalších recipročných opatrení, ktoré prichádzajú samozrejme do úvahy.
Premiér konanie Kyjeva považuje za nepriateľské, kým slovenské ministerstvo hospodárstva tvrdí, že termín sa posúval viackrát, ukrajinská strana oponuje, že žiadny oficiálny dátum doposiaľ nedala. Ako prvý odvetný krok nechal Robert Fico zastaviť havarijné dodávky elektriny na Ukrajinu. Hoci tvoria len zlomok celkového objemu, podľa premiéra majú jasný psychologický a strategický význam v prípade ďalších výpadkov v ukrajinskej sieti. Premiér sa opäť vyhol kritike Ruska, hoci podľa ukrajinského informácií to bola práve ruská strana, ktorá Družbu koncom januára poškodila. Okrem energetickej vojny Robert Fico varoval aj pred komplikáciami pri integračných snahách nášho suseda.
Povedali sme, že ak Ukrajina splní podmienky, ktoré má splniť, tak sme pripravení Ukrajinu podporovať a aj sa s nimi možno podeliť o naše skúsenosti. Problém je, že niekto v Európskej únii vymýšľa, ako toto všetko predbehnúť a oklamať. Že zrazu nemusíte niekoľko rokov sa pripravovať ako Srbsko, Čierna Hora. Čo má povedať také Albánsko? Čo má urobiť také Srbsko? Čo má hovoriť taká Čierna Hora, ktorá robí reformy, ťažké reformy, aby sa dostali do Európskej únie? A potom príde Ukrajina, totálne skorumpovaná, krajina, ktorá jednoducho sa správa neúctivo k členským štátom Európskej únie a od nás sa očakáva, že ako taký barani zdvihneme ruku. No ja si neviem predstaviť, že by Slovensko išlo do nejakého dobrodružstva, pokiaľ ide o vstup do Európskej únie.
Podporu vstupu Ukrajiny do Európskej únie podmieňuje nielen reformami, ale aj zmenou správania prezidenta Zelenského.
Ak dôjde k návrhu, že poďme zajtra prijať Ukrajinu do Európskej únie a bude pokračovať toto správanie sa prezidenta Zelenského k Slovensku, no tak pravdepodobne povieme, prepáčte, splňte si základné podmienky a potom sa môžeme baviť o vstupe, čo znamená dlhé, dlhé a veľmi dlhé roky. Ak to má trvať toľko, koľko pri Srbsku, tak hovoríme o 10-ročnom možno procesu.
Hovorkyňa Európskej komisie Anna Kajsa Itkonenová dnes ale uviedla, že Slovenská republika a Maďarsko v súčasnosti nečelia riziku nedostatku ropy napriek prerušeniu ruských dodávok cez ropovod Družba. Vďaka alternatívnym zdrojom, ako napríklad jadranský ropovod vedúci cez Chorvátsko, majú obe krajiny podľa nej stále dostatočné zásoby. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera vyhlásil, že opravy na ropovode stále nie sú hotové. Maďarsko odkázalo, aby o obnovení dodávok rokovalo s Ruskom, ktoré podľa neho na ropovod opakovane útočilo. Zároveň dnes vyhlásil, že opravy na ropovode Družba sa nedajú rýchlo dokončiť napriek žiadosťam Európskej únie aj protestom Maďarska a Slovenska. Tvrdí, že ruské útoky zničili ropovod spájajúci Čiernomorský prístav v Odese s ropovodom Družba. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová počas včerajšej návštevy Kieva požiadala Ukrajinu, aby opravy na ropovode urýchlila. Premiér Robert Fico nevylúčuje zrušenie hlasovania poštou v parlamentných voľbách zo zahraničia. Vláda podľa neho takýto návrh nepripravuje, ale ak s ním prídu poslanci parlamentu, bude to považovať za dobrý nápad. Chce však, aby sa umožnilo Slovákom voliť na ambasádach a ďalších vytvorených miestach v zahraničí. Uviedol to počas dnešného výjazdového rokovania vlády v Smoleniciach. Argumentuje tým, že chce zabezpečiť demokratické tajné voľby.
Ja si tiež myslím, že hlasovanie cez tieto lístky môže byť manipulované. A nebude rozumnejšie sa dohodnúť, že napríklad v Kanade to nebude iba veľvyslanectvo, ale že tam vytvoríme 10 ďalších miest, kde bude môcť prísť ten občan a pekne zaplentou, demokraticky a tajne, ako sa patrí. Chcete demokratické, tajné voľby, tak ich urobme. Ak poslanci Národnej rady prídu s takýmto návrhom, jediné, čo budem pozbudzovať, je ministerstvo zahraničných vecí, aby v spolupráci pravdepodobne s ministerstvom vnútra v zahraničí vytvorili toľko priestoru na tajné voľby, koľko je treba. Čo je prosím vás na tomto takého zlého?
Podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča je takáto voľba spôsobom, akým o Slovensku rozhodujú ľudia, ktorí tu nežijú. Hoci koalícia aktuálne voľby poštou riešiť neplánuje, minister Takáč hovorí, že by sa na tento systém rád pozrel bližšie. Členovia vládneho kabinetu však odmietajú správy o plánovanom zrušení voľby poštou zo zahraničia. Reagovali tak na včerajšie tvrdenia opozície, podľa ktorých by mali Slováci v cudzine odovzdávať hlasy už len osobne na ambasádach, hovorí minister vnútra Matúš Šutaještok.
Nemám vedomosť o tom, aby sa chystala nejaká zmena tohto systému. Pri volebných zákonoch sme hlasne dlhodobo hovorili o tom, že našim cieľom je, aby sa zmenil jeden volebný obvod, aby sa moc vrátila späť do rúk regiónov, a to je priorita za Hlas, ak chceme baviť o zmenách volebného systému. Ak toto bude na stole, takúto zmenu sme kedykoľvek pripravení podporiť.
S informáciou o možnom obmedzení hlasovania zo zahraničia prišlo hnutie Progresívne Slovensko, ktoré sa odvoláva na zdroje z viacerých úradov. PS dnes upozornilo, že ak koalícia príde s návrhom na zrušenie možnosti voliť zo zahraničia poštou, bude vyvíjať verejný tlak. Hnutie tiež pripravilo petíciu proti tomuto zámeru, vysvetľuje šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
Dnes premiér aj pod našim tlakom musel priznať farbu. On aj viacerí ďalší ministri priznali, že vládna koalícia reálne uvažuje o týchto zmenách. Že teda nerobia to vo vláde, ale že v Národnej rade poslanci o takej zmene diskutujú. A aj premiér, a dokonca aj minister pôdohospodárstva, myslím, že aj minister obrany, vravia, že vlastne takú zmenu by privítali. A o čo ide, dámy a páni, lebo to je dôležitá vec, ktorá bude ovplyvňovať výsledok volie. Dnes je možné zo zahraničia voliť korešpondenčne. Čiže bez ohľadu na to, či bývate v zahraničí v hlavnom meste alebo kdekoľvek, čo umožnilo desiatkam tisíc ľudí v zahraničí voliť. A táto vládna koalícia už dnes potvrdzuje, že má zámer obmedziť túto voľbu, aby ste mohli voliť iba na ambasáde.
Opozičné hnutie Slovensko tiež kritizuje úvahy o možnom zrušení hlasovania poštou v parlamentných voľbách zo zahraničia. Poslanec Národnej rady Julius Jakab poukázal na to, že práve koaličnému Smeru takáto možnosť hlasovania nevyhovuje.
20 rokov mi nevadila voľba z zahraničia, ale teraz vedia, že im pôjde o každé 1% v tých nasledujúcich voľbách a že voľby zo zahraničia naberajú na popularite každý jeden rok. Za prvé, čím viac Slovákov vyženú zo Slovenska, tým viac zahraničných Slovákov volí. Takže oni tým, že vyhnali mnoho ľudí zo Slovenska za prácou, tak znamená, že mnoho ľudí volí naspäť poštou na Slovensku a chcú zmenu, oni nechcú Roberta Fica. On to dobre vie. On vie, aké sú výsledky zahraničných volieb, že Smer tam nikdy nevyhral a bol na posledných priečkach.
Diskusiu o zmene voľby poštov zo zahraničia považuje aj podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák za správnu. Súčasná verzia podľa neho nenapĺňa ústavný článok a poštová korešpondencia nespĺňa podmienku priamych a tajných volieb. Aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár potvrdil diskusiu o tejto téme, rovnako aj motívy diskusie.
Ja len hovorím politicky a potvrdzujem to, čo hovorí premiér, že v súčasnosti jednoducho nie je zabezpečená priama a tajná voľba občanov Slovenskej republiky.
Premiér Robert Fico je presvedčený, že parlamentné voľby v roku 2023 boli ovplyvňované. Pripomenul, že britská diplomácia mala poskytovať peniaze na ovplyvňovanie volieb na Slovensku.
Krátko z domova.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka vstúpil do 24 konaní vedených na správnych súdoch v Bratislave a Banskej Bystrici. Konania sa týkajú žalôb podaných proti personálnym rozkazom vydaným voči policajtom bez súhlasu Úradu na ochranu oznamovateľov. Prokurátor súdom zároveň predložil stanoviská s návrhom na zrušenie týchto rozkazov z dôvodu ich nezákonnosti. Predseda výboru pre obranu a bezpečnosť Richard Gluck zvolal na piatok mimoriadne rokovanie. Dôvodom je zastavenie vyšetrovania prípadov darovania vojenskej techniky Ukrajine. Na výbore by sa mali zúčastniť generálny prokurátor Maroš Žilinka, bratislavský krajský prokurátor Rastislav Remeta a predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši. Opozičné KDH vyzýva v liste prezidenta Petra Pellegriniho k aktívnemu výkonu prezidentských právomocí pri ochrane ústavnosti a parlamentnej demokracie. Žiada zvolanie stretnutia troch najvyšších ústavných činiteľov so zámerom sfunkčniť chod štátu a riešiť skutočné problémy ľudí. Zároveň chce, aby vyzval vládu na splnenie jej ústavnej povinnosti požiadať o vyslovenie nedôvery v parlamente. Rovnako žiada, aby začal aktívne využívať svoje právo veta pri prílepkoch a zneužívaní legislatívneho procesu. Minister obrany Robert Kaliňák považuje vybavenie rekonštruovanej budovy bývalého internátu Hviezda, nazývaného aj Kukurica, za kvalitné. Šéf armádneho rezortu tak vysvetlil pochybnosti o jeho cenách. Predraženie odmieta, uviedol to v reakcii na novinársku otázku po dnešnom výjazdovom rokovaní vlády v Smoleniciach. Ministerstvo životného prostredia prehralo súd v súvislosti s povolením výnimky na odstrel 8 medveďov vydanej pre poľovnícke združenie Poludnica. Informovalo o tom ochranárske združenie My sme les s tým, že rozhodnutie je právoplatné. 7 medveďov však už bolo na základe tejto výnimky zastrelených. Z budovy miestneho klientského centra na Záhradníckej ulici v Komárne sa zrútila časť strechy. Nešťastie si vyžiadalo život 51-ročného muža a ďalších dvoch zranených. Všetci traja boli klientmi centra, nie zamestnanci. Minister vnútra Matúš Šuta Ještok nevylučuje, že k pádu časti strechy mohlo prispieť nedávne zemetrasenie.
Sme dali pokyn na kontrolu všetkých budov vo správe ministerstva vnútra v rádiuse toho, kde prebiehala táto seizmologická činnosť. Rovnako sme nariadili kontrolu všetkých podobných budov, ktoré majú takéto prístrešky na všetkých, či už klientských centrách, alebo aj ostatných budovách, ktoré sú správe ministerstva vnútra.
Budova klientského centra v Komárne prešla v rokoch 2018 a 2019 komplexnou rekonštrukciou. Polícia už začala v tejto veci stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia.
Cirkvi.
Generálny sekretariát Konferencie biskupov Slovenska zverejnil najnovšie štatistické údaje o počte seminaristov na Slovensku k 31. decembru 2025. Po dlhom období klesajúcej tendencie prinášajú aktuálne čísla povzbudenie v podobe mierneho nárastu, informuje Ľudovít Malík.
Počet seminaristov na Slovensku dlhodobo klesá. Uplynulý rok ale prišlo k miernej zmene, vysvetľuje hovorkyňa KBS Katarína Jančišinová.
Kým v roku 2024 sa na kňazstvo v seminároch pripravovalo celkovo 151 študentov, v roku 2025 ich celkový počet stúpol na 155. V porovnaní napríklad s rokom 2020 je to stále pokles o 62 bohoslovcov, ale celková tendencia za posledných 5 rokov bola stále klesavá.
V Žilinskej diecéze a Prešovskej archieparchii prišlo k miernemu poklesu. Stabilná situácia je v Nitrianskej a Banskobystrickej diecéze.
Najvýraznejší prírastok eviduje Košická arcidiecéza, kde počet seminaristov stúpol z 22 na 27 a Spišská diecéza, ktorá zaznamenala náraz 23 na 26 bohoslovcov. Mierny posun vpred nastal aj v Trnavskej arcidiecéze zo 6 na 9 a v Bratislavskej arcidiecéze z 8 na 9.
Aktuálne začali kňazské semináre zverejňovať informácie pre záujemcov o kňazskú službu, hovorí rektor kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre Marián Dragúň.
Čo sa týka možnosti prihlásiť sa do kňazského seminára a na štúdium na Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, tak je možné podať si prihlášku do 30. apríla tohto roku.
Podrobné informácie o podmienkach prijatia nájdete na stránkach Teologickej fakulty Univerzity Komenského alebo na stránkach kňazského seminára.
V kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave sa včera uskutočnila svätá omša za pokoj na Ukrajine, za obete vojny a za vyprosenie spravodlivého mieru. Liturgia spojila ukrajinskú komunitu žijúcu v regióne s obyvateľmi Trnavy a priateľmi Ukrajiny v spoločnej modlitbe a kresťanskej jednote. Slávenie sa konalo s podporou jezuitskej komunity v Trnave. Svätá omša prebiehala v slovenskom aj ukrajinskom jazyku. Slovenská katolícka charita pozýva v pôstnom období k solidarite s chudobnými v Afrike cez kampaň Pôstna krabička, a to už po 15. krát. Aj v tomto roku môžu dobrodinci vložiť svoj dar do papierovej krabičky s príbehom. Objednať si krabičku domov a prispieť sa dá aj online na postnakrabicka.sk. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Prežiť pôst zmysluplne a dobrovoľne, si vybrať, čoho sa vzdáme v prospech ľudí v núdzi, je výzvou pre každého z nás. Pôstna krabička je spôsob, ako počas pôstu premeniť dobré predsavzatie na skutok lásky. Spája naše malé obety s konkrétnou pomocou deťom a rodinám v Afrike. Viac dodáva Tamara Lesná, PR manažerka Slovenskej katolíckej charity.
Počas tohto obdobia si odriekame také tie malé pôžitky a práve tieto malé pôžitky môžu byť tým zdrojom, keď to nazbierame, tak tou sumou, ktorú potom v zápäti pošleme na účet Slovenskej katolíckej charity a budú teda slúžiť na pomoc pre chudobné deti v krajinách subsaharskej Afriky.
Príbeh pomoci, ktorý tento rok zdobí pôstnu krabičku, je o 6-ročnom Lomenovi. Ešte ako malý prišiel o obidvoch rodičov. Ostal sám so svojimi tromi súrodencami. Ujala sa ich teta s ujom a spoločne hľadali bezpečie v utečeneckom tábore v susednej Ugande, kde mu diagnostikovali HIV.
Preto sa ho našťastie ujali v centre Gift of Love, ktorý financuje Slovenská katolícka charita, aj vďaka zbierke Pôstna krabička. No a už tu môže Lomen zažívať nový život, naozaj sa hrať a venovať sa tomu, čomu by sa všetky deti venovať mali, teda učeniu a aj takému tešeniu sa zo života.
V minulom ročníku Pôstnej krabičky sa podarilo zbierať viac ako 350 000 eur. Pôstnu krabičku nájdu záujemcovia v kostoloch alebo si ju môžu objednať na webovej stránke pôstnakrabička.sk.
Viac ako 50 poslucháčov Rádia Lumen sa v týchto dňoch nachádza v Brusne. V pondelok duchovný večer viedol spišský diecézny biskup František Trstenský. Včera do kúpeľov na návštevu prišli aj redaktori Rádia Lumen, aby sa stretli s poslucháčmi a odpovedali tiež na ich otázky. Bol medzi nimi aj redaktor Ondrej Rosík.
Riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen, otec Ján Krupa, sa v prednáškach venoval pôstu.
Prvá dimenzia spočíva v tej zdržanlivosti, v tom, že sa ovládame, čo sa týka jedenia, pitia, ale zároveň je tam aj ďalšia dimenzia, zdržiavame sa hriechu. No a pôst má ešte aj ďalšiu dimenziu, tá spočíva v tom, aby sme dávali almužny, aby sme delením sa o to, čo máme, vytvárali spoločenstvo.
Mnohí poslucháči prichádzajú na naše pobyty v Brusne opakovane, sú však aj takí, ktorí sú tu prvýkrát.
My sme boli už pár razy v nemniciach a chceli sme vyskúšať niečo nové. Je to aj pre telo, aj pre dušu, spojené jedno s druhým.
To sme dostali jak darček. Manžel mal 70-ku, dostali sme to od detí. Je tu prekrásne, mám z toho unikátny zážitok.
Manžel vybral tento pobyt ako darček pod stromček, pre seba aj pre mňa. Je to dovolenka pre nás a budeme sa venovať jeden druhému, ale samozrejme, že aj po tej duchovnej stránke užijeme si to, ale aj tak, že utúži ten vzťah.
V pondelok sa s poslucháčmi stretol aj spišský diecézny biskup monsignor František Trstenský. Takto sa prihovoril starým rodičom.
Keď príde ten vnúk, vnúčka a nájde zachmúrenú, jedovatú babku, ktorá stále len a zlé a toto je a jak to vyzerá, jak sa obliekáš a čo to je a tak, buďte usmievavé, staré mame, starý otec, prosím vás o to, lebo tie zachmúrenosti je dosť vo svete.
Rádio Lumen plánuje ďalšie pobyty v Brusne v marci a apríli.
Hildesheimský biskup Heiner Wilmer bol zvolený za nového predsedu Nemeckej biskupskej konferencie. Vo funkcii nahrádza biskupa Georga Betzinga a konferenciu povedie nasledujúcich 6 rokov. Zvolený bol na plenárnom zasadnutí biskupov vo Würzburgu. V rámci Nemeckej biskupskej konferencie bol biskup Wilmer doteraz zodpovedný za spoločenské a sociálne otázky a v rokoch 2019 až 2024 viedol komisiu pre spravodlivosť a mier. Je členom kongregácie kňazov Najsvätejšieho srdca Ježišovho a aj autorom duchovnej literatúry.
Zahraničné spravodajstvo.
Ukrajina predložila Medzinárodnému trestnému súdu dokumentáciu o ruských útokoch na objekty a zariadenia svojej energetickej infraštruktúry, ku ktorým došlo od júla minulého roka až do februára tohto roka. Informoval o tom generálny prokurátor Ukrajiny Ruslan Kravčenko, ktorého citoval webdenníka Le Monde. Viac informácií má Julia Kavecká.
Dokument vypracovala kancelária generálneho prokurátora v koordinácii s hlavným vyšetrovacím oddelením Bezpečnostnej služby Ukrajiny a medzirezortnou pracovnou skupinou vojenských expertov v súlade s článkom 15 rímskeho štatútu zakladajúcej zmluvy Medzinárodného trestného súdu. Podľa Kravčenka útoky zorganizované najvyššími vojenskými a politickými predstaviteľmi Ruskej federácie počas aktuálnej vykurovacej sezóny zasiahli všetky typy energetických zariadení vo väčšine regiónov Ukrajiny. Tieto útoky mali podobu kombinovaných a masívnych úderov s využitím pozemných, leteckých aj námorných zbraní. Ich intenzita podľa Kieva prevyšovala predchádzajúce vlny útokov z minulých období. Ukrajinské úrady uvádzajú, že poškodené boli všetky články energetického systému. Od výroby cez prenos až po distribúciu. Zasiahnuté boli tepelné, vodné aj kogeneračné elektrárne, ako aj distribučné siete. Generálny prokurátor dodal, že dôsledky týchto útokov pociťoval takmer každý obyvateľ Ukrajiny. Podľa oficiálnych údajov si raketové útoky na energetické objekty v sledovanom období vyžiadali aj 11 civilných obetí a 68 zranených. Kiev tvrdí, že tieto útoky nepriniesli a nemohli priniesť žiadny vojenský úžitok. Ich cieľom bolo terorizovať obyvateľstvo a vytvárať neúnosné životné podmienky. Ukrajinské úrady ich označujú za rozsiahly a systematický útok s prvkami zločinu proti ľudskosti. Systematické ruské útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru od jesene 2022 viedli k rozsiahlým výpadkom dodávok elektriny, kúrenia i vody, najmä počas zimných mesiacov. Kiev ich opakovane označuje za vojnové zločiny a snahu oslabiť morálku obyvateľstva. Takéto útoky vyvolávajú vlny solidarity s Ukrajinou. Európska únia, Spojené štáty a ďalšie krajiny aj tento rok poskytli Ukrajine generátory, transformátory, vysokonapäťové zariadenia aj finančnú pomoc na opravu poškodených elektrární a rozvodných sietí. V mnohých európskych štátoch tiež prebiehajú verejné zbierky na nákup elektrocentrál a humanitárne kampane zamerané na zabezpečenie tepla a svetla pre domácnosti počas zimy.
Krátko zo sveta.
Rok 2025 sa zapíše do dejín ako najtragickejší pre novinársku profesiu. Podľa najnovšej správy Výboru na ochranu novinárov zahynulo pri výkone povolania 129 novinárov a pracovníkov médií. Ďalšie kolo rokovanie delegácií USA a Ukrajiny sa uskutoční zajtra v Ženeve. Počas online vystúpenia na konferencii Jalská európska stratégia to oznámil špeciálny vyslanec USA Steve Witkoff. Americké ministerstvo zahraničia v reakcii na útok na ruský ropný terminál v Novorosísku oznámilo Ukrajine, aby nevykonávala útoky, ktoré by mali dopad na americké záujmy. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi a jeho vyjednávací tím dnes odišli do Ženevy. Informovala o tom štátna televízia pred tretím kolom rokovaní z USA, ktoré je naplánované na zajtra. V kontexte dosiahnutých výsledkov na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo sa prvýkrát po 24 rokoch nepodarilo Slovensku získať medailu. Prezident Slovenského olympijského športového výboru Anton Siekel hodnotil uplynulé dni takto.
My všetci si želáme, aby tých medailí sa mali vždy čo najviac, aby športové srdce pripravuje bol úspešný, aby reprezentoval našu krajinu s hrdosťou a aby naša krajina bola hrdá na neho. A som presvedčený, že naši športovci si určite nezaslúžia kritiku, ktorá sa im niekedy v tom mediálnom priestore dostáva.
So zástupcami Slovenského olympijského a športového výboru sa dnes stretol v Bratislave aj prezident Peter Pellegrini. Hoci slovenskí športovci od roku 2002 prvýkrát nevybojovali na zimnej olympiáde žiadnu medailu, prezident vyzdvihol ich vysoké nasadenie aj výsledky, ktoré dosiahli. Na 14. zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo bude Slovensko reprezentovať historicky najpočetnejšia výprava až 30 športovcov. Taktiež premiérovo bude slovenské zastúpenie vo všetkých športoch na tomto podujatí, a to v parahokeji, curlingu na vozíku, parabiatlone, parabežeckom lyžovaní, parasnowboardingu aj paraalpskom lyžovaní. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak je pripravený podať Slovenskému futbalovému zväzu pomocnú ruku, aby sa vyhol možnému krachu. Výkonný výbor na čele s prezidentom Jánom Kováčikom však podľa neho o túto pomoc nestojí. Minister to zdôvodnil tým, že druhá strana odmieta prísť na pondelkové stretnutie, ktoré inicioval jeho rezort. Slovenský futbalový zväz v reakcii na ministrove vyjadrenia jednoznačne odmieta relevanciu údajného záväzku vo výške 30 miliónov eur a podnikne všetky právne kroky na očistenie svojho mena. Slovenská tenistka Rebeka Šramková ukončila svoje pôsobenie na turnaji WTA v americkom Austine v prvom kole. Nad jej sily bola Číňanka Yuan Yue, ktorá zvíťazila 4-6, 7-5 a 6-1. Šramková sa podľa pôvodného žrebu mala stretnúť s nasadenou jednotkou Jessicou Pegulovou. Američanka sa však z turnaja na poslednú chvíľu odhlásila a nahradila ju práve Číňanka ako lucky loser. Slovenská atletka Ema Zapletalová sa rozhodla vynechať halové majstrovstvá Slovenskej republiky v piatok v Ostrave, kde mala štartovať na 200 metrov. Stalo sa tak podľa jej slov po konzultácii s trénerom, pretože sa chce dostatočne pripraviť na halové majstrovstvá sveta. Tie sú jej prioritou. Okrem toho, po poslednom štarte v Toruni sa jej počas behu podlomilo koleno a cítila obmedzenie. Nie je to však podľa nej nič vážne, len prevencia. Víťazka ankety Športovec roka 2025 sa v budúcom týždni bude pripravovať v belgickom Chente pod vedením trénera Brama Petersa.
Počasie.
Informácie o počasí pridáva meteorológ Peter Jurčovič.
Predpokladám, že zajtra by malo byť pekne slnečno, aj keď ešte sem tam môže byť aj oblačno, čo je trošku viac ako polovica oblohy pokrytá oblakmi, ale len ojedinele nejaké hmly, to nič, to nás nemusí trápiť na teploty. Ráno predsa len ešte ten chladný vzduch, ktorý tu zostal z predchádzajúcich dní, tak môže spôsobiť, že v horských dolinách klesne teplota až minus 10, ale na juhu, juhozápade by to malo byť tak 0 až minus 3. Takže zajtra ešte ráno bude trošku chladno. Ale cez deň sa to stihne oteplovať a predpokladám, že aj keď to nebude 13 ako dnes, tak aspoň 11 by malo byť. Takže z tohto hľadiska fajn a dôležité je, že už zajtra by mal potom pofúkovať južný, juhovýchodný vietor. Zatiaľ tak 20-30 km za hodinu.
Zostaňte Rádiu Lumen verní aj počas ďalšieho vysielania. Dnes večer o 20.10 po rozprávke bude mať odborníka na linke redaktorka Adriana Borgulová a zamerajú sa na 34. Svetový deň chorých. Pekný večer želá technik Peter Ondrejka a pripája sa aj Lucia Pálešová.